Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 27-nji noýabr, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnüligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda türkmen polisiýasyna maskasyzlar tapmak goýunça berilen günnülük plan artdyryldy. Türkmen awatda köçeleri täze ýyl belegler atylýar. Büdje diýişkärlerinden arty üçin pul toplanýar. Mardy adamlar pul nagytlaşdyrmagyň çäklendirilmeginden nägile bolýarlar we beýleki täzelikler. Ozaly günün habarlaryny dinläň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urban tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump saýlaw kampaniýasy saýlanan prezident Joe Bidenin ýeňişini resmileşdirse Ak Tamdan çykjakdygyny, ýöne barbir saýlaw netijelerine garşy göreşmegini dowam etdirjekdigini aýdýar. Elbetde, ikrar ederin. Siz muny bilýärsiňiz diýip Trump 26-njy noýabrda jurnalistler Ak Tamda saýlaw kollegiýasynyň şahadatnamasyny ikrar edip etmejekdigi barada soranlaryny aýtdy. Ýokary derejeli Respublikan kanun çykarjylar we Ak Tamyň resmiýleri Odal Trumpyň egerde saýlaw kollegiýasy saýlaw netijelerini tasdiklasa 20-nji ýanwarda Ak Tamdan çykjakdygyny aýtdylar. Ýöne prezident bu barada ilkinji gelek düşündiriş berdi. Saylaw kollegiýasy saylaw netijelerini resmileşdirse, olar ýalňyşlyk goýýar diýip Trump aýtdy. Ol muny kabul etmegin gaty kyn zat boljakdygyny hem sözüne goşdy. Ak Tamyň ýeňişini kesgitleýän saylaw kollegiýasy Bidenin ýeňişini tasdiklamak üçin 14-nji dekabrda duruşar. Biden saylaw kesgitleýän 60 saylaw sanlaryna 306 ses alan bolsa, prezident Trump 232 ses aldy. Trump saylawyň galplaşdyrylanyny öňe sürmegini dowam etdirip, netijeler tasdiklanýança köp sanyň boljakdygyny aýtdy. Azerbaýjanyň kanun çykarjylary 26-njy noýabrda Fransiýanyň senaty bölünen sebitiň garaşsyzlyk talaplaryny gollanandan soň Fransiýanyň Dağlı Garabag dagwatyna araçylyk edýän Minsk toporundan çykarylmagyna çagyrdy. Fransız parlamentinin Yokork Palatası 25. noyarda Fransiyani separatistik seviti karasız devlet hükmününe akrar etmeye çağırayan karar kabul etti. Bu göçüm Ermenistan'ın şu ayın başında Moskva'nın ağrıçılığı neticesinde Dağlı Qarabağ üstünde turan tiyasi uçları toktadan parahatçılık şertnamasına razilik vermeğinin iyiyanına kavat geldi. Fransiýa Orset we Birleşen Ştatlar bilen birlikde Dağlı Qarabağ dagwasyny çözmek uğruna geçirilen gepleşikleri onlar çyllap ýol başlyk etdi. Ýöne dowamly alyşyk kazanyp bilmedi. Fransuz senatorlarynyň gelen kararyny Minsk toporunyň eginnes başlyklarynyň Dağlı Qarabağ Respublikasyny garaşsyz döwlet hökmünine ikrar etmegine çağırlýar. Azerbaýjanyň kanun çykarjylary muňa jogap edip 26-njy noýabrda hökümetden Minsk toporuna gödäkçilik edýän Ýewropada howpsuzlyk Kohilmattaşlık kurumasına yüz tutmağı hemde Fransiyan toporun prezidentliğinden çıkarmağı talep etmeye çağırdı. Şeyli dolar Bakuyu Fransiya bilen siyasi ve iktisadi katnaşıklarını tədin aramağa çağırdılar. Qazaqstanın Milli Sosial Demokratik Partiyası yetip geliyen parlament saylovlarını baykot edecektiğini ilan etdi. Bu parti özünü oppozisiya topor hasaplayar. Partiýanyň lideri Asgat Rahimjanow Merkezi Aziýa döwletiniň siýasy sahnasyna şol bir siýasy elitanyň agdyklyk edýändigini aýdyp, öz partiýadaşlarynyň 10-njy ýanwarda geçiriljek saýlawlara gatnaşmajakdygyny ma'lum etdi. Şol bir düzgün, şol bir siýasy partiýalar diýip Rahimjanow anyklaşdyrmagyny aýtdy. Saýlawlara gatnaşmazlyk karary 27-nji noýabrda geçirilen partiýa konferensiýasynda gatnaşçylaryň köpüniň saýlawlar baykot etmek üçin ses bermegi bilen kabul edildi. Kazakstanyň hökümeti saýlawlara resmi hasabynyň 6 siýasy partiýanyň gatnaşjakdygyny aýtdy. Bu partiýalara dolanyrjy Nur Otan, hökümeti tarapdar 4 partiýa Ak Jol, Awul, Birlik Kommunist Halk Partiýasy we Kazakstanyň Milli Sosial Demokratik Partiýasy girýär. Türkmenistan şu ýylyň ýanwar oktýabr aýlary aralygynda Türkiýeden satyn alýan taýýar giýim eşiklerini geçen ýylyň degişli döwri bilen deňleşdirilenine 15%den ugrak artdyrdy diýip Trend neşri Türkiýanyň Söwda ministrligine salgylanyp habar berdi. Türkmen metwotunu soňky ýyllarda importun ögelini tutýan önleri köp öndürmek we ýerli haritlaryň eksportyny artdyrmak ugrunda köp iş edilenini